Armas kogudus, head külalised, on vaikne päev, rahupäev, hingamispäev, nagu me seda nimetame. Ja on hea võimalus taas olla koos selles armsaks saanud kirikus, selleks et kohtuda sõpradega, kuulata muusikat, suhelda. Ma usun, et olulisim osa Jumala teenistusest on siiski see, kui me võime võtta selle sõna, seda avada ja sellesse süveneda. Enne aga üks väikene traditsiooniline tegevus. Ma pean ütlema, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem hakkan ma hindama teatud vanu väärtusi. Teatud tavasid, ma nüüd ei oska öelda, kuivõrd nooremad pastorid seda teevad, ma ei ole küsinud, ma ei ole olnud eriti nagu selle tunnistajaks, kui palju sellist pastorite vahelist liikumist kogudustes on, et käiakse üksteisel külas ja peetakse jutlusi. Aga kui ma nüüd täna siin olen, siis väikene traditsioon Pärnu koguduselt Tallinna adventkogudusele palju tervitusi. Aitäh, võtame istet. Täna hommikuse jutlusega läks mul pahasti. On adventi aeg, ma mõtlesin ka, et natukene räägin päevakohast. Ja kui ma siis eile õhtul avasin uue ajakirja meie aeg numbri, pisut vaatasin seda sisu, pikalt ei olnud aega lugeda, aga silm läks peale ühele Mark Finley kirjutatud artiklile. Mark Finley on meie adventkiriku, ülemaailmse adventkiriku asepresident ja ajakirja Review and Herald toimetaja. Ma avastasin, et ta oli mu jutluse ära võtnud. See, millest ma täna hommikul kavatsin rääkida, ma leidsin, et suur osa sellest artiklist oligi see sama. Ja mõtlesin, et kui ma sellel teemal nüüd täna hommikul siin räägin, siis kui te lähete koju, kaasas uus meie ajakiri ja hakkate seda artiklit lugema, siis just kui oleks Rein võtnud ajakirja ette ja selle teile siit maha lugenud. Ma mõtlesin, et ei, et nii odavalt ma ikka Tallinnasse minna ei saa. See tähendas muidugi seda, et ma pidin maha istuma hakkama mõtlema, et mida ma siis täna hommikul teiega jagan. Aga leidsin ühe teema. Ja ma tahaksin täna hommikul siis teiega rääkida sellest, kuidas Jumal räägib. Ma usun, et nii mõnedki teist mäletavad ühte laulu, mida omal ajal laulsid noored, ilmselt hiljem ka koor, kus olid sõnad, et kui Jumal räägib, siis värisevad mäed. Kui Jumal ütleb, siis purunevad kaljud. Oli selline laul selliste sõnadega. Ja kuidas selle Jumala rääkimisega siis nüüd on? Kas maa väriseb, kui Jumal meile midagi ütleb? Piibel ütleb, et inimkonna ajaloos tõepoolest on olnud hetki, kus Jumal on rääkinud ja kõik ümber piltikult öeldes on värisenud. Kui me mõtleme näiteks meie maailma algusele, Piibel kinnitab meile, et Jumal lõi kuue päevaga meie maa ja seitsmendal puhkas. Ja psalmide autor Taavet on ühes oma psalmis öelnud sõnad, on 33. psalm, psalmid 6 ja 9. Jehova sõnaga on tehtud taevad ja tema suu vaimuga kõik nende väed. sest tema ütles ja nõnda see sai. Tema käskis ja see tuli esile. Kaasaja teadus kinnitab, et meie maailm, meie universum sai alguse suurest paugust. No kas see Jumala hääl, kui ta kõike lõi, nii-öelda väga paukuv oli, see on nüüd jah, omaette küsimus. Igatahes võimas pidi see hääl küll olema. Sellepärast, et kõik see, mida me näeme enda ümber, mida me näeme ka öises tähistaevas, aga meie ise, nii keerulised ja põnevad, nagu me oleme. Jah, me võime öelda, et Jumala sõnal on tõesti olnud vägi. Midagi sellist väga võimast ja selle ütlemise, selle rääkimise tulemuseks on see imeline maailm, milles me elame ja millest meie igaüks oleme ka osake. Samal ajal, kui see maailm oli juba loodud, kui me loeme piiblilugu edasi, meile räägitakse sellest, et Jumal andis esimesele inimpaarile elupaigaks ühe aia, mida nimetati paradiisi aiaks. Ja seal me näeme, et Jumal kohtub aega ajalt inimestega, Jumal vestleb nendega. Ma usun, et seal Jumal kõva häält ei pidanud tarvitama. Ta võis rääkida rahulikult, nii nagu meie ka üksteisega vestleme. Vanas testamendis on veel selliseid dramaatilisi hetki, kus me võime ette kujutada Jumala häält, mis on täis jõudu ja väge. Tõepoolest, nagu selle laulu sõnad ütlesid, et värisevad mäed ja purunevad kaljud. Teise Moosese raamatus räägitakse meile sellest, kuidas Jumala rahvas Iisrael on teel tõotatud maale. Nad on vabanenud Egiptuse orjusest ja rändavad siis Palestiinasse. Nad on jõudnud Siinai poolsaarel Siinai mäe alla. Ja nii nagu piibli lugu meile räägib, et seal siis Jumal andis neile oma seaduse. 10 käsku. Ja kui teise Moosese raamatust seda kirjeldust lugeda, kuidas see toimus, siis tõepoolest see oli väga majesteetlik sündmus. Jumala hääl kostus kaugele. Inimesed kartsid, inimesed värisesid. See pidi olema midagi sellist, mis kogu inimolemuse pidi läbi raputama. Väga dramaatiline vaatepilt. Veel vanast testamendist, kui me avame näiteks Taaveti 29. psalmi. Ja siin on Taavet ka kirjeldanud just kui Jumalat, rääkivat Jumalat. Hiljem on sellele Taaveti psalmile pealpirjaks pandud Jumala hääl äikese tormis. Mõned salmid võiksime siit lugeda, 3. salmist edasi. Jehova hääl on vette peal, au Jumal müristab. Jehova on suurte vette peal. Jehova hääl kostab võimsasti, Jehova hääl kostab toredasti. Jehova hääl murrab seedreid, Jehova murrab katki Liibanoni seedrid. Ta paneb nad kargama nagu vasikad, Liibanoni ja Sirjoni nagu noore metsärja poja. Jehova mürina hääl purskab tuleleeke, Jehova mürina hääl paneb kõrbe värisema, Jehova paneb kaadesi kõrbe värisema. Jehova mürina hääl paneb ema hirved poegima. Ta laasib metsad paljaks. Ent tema templis ütlevad kõik, oh seda au hiilgust. No selline kirjeldus siis psalmi autori poolt sellest, kui Jumal räägib. See on midagi väga võimast, väga raputavat. Aga nüüd küsiksin teie käest, Kas teie olete olnud selliste asjade tunnistajaks? Värisevad mäed, lõhkevad kaljud. Ma ei pea siin silmas võibolla päris maa värinat, võibolla keegi meist on ka viibinud siin maa peal kusagil sellisel territooriumil, kus maa vahel tõepoolest väriseb. Aga kui Jumal räägib, kas te olete kogenud midagi sellist erakordselt, midagi suurt? Võibolla. Ma ütlen, võibolla. Aga ma küsiksin, kui sageli? Jumal võib nii kõnelda. Aga kui me loeme piibli lugu, me teame, et meie planeet Maa on küllalt vana juba. Kuigi jah, kristlastena me ei mõõda, ütleme seda, meie Maa loomisjärgset vanust mitte miljonite aastatega, küll vaid tuhandetega. Siiski me võime öelda, et see Maa on vana, ta on vanaks saanud, ta kulub, ta väsib. Kõigi nende tuhandete aastate jooksul Jumal on tegelikult väga harva rääkinud nii, et mäed värisevad ja kaljud purunevad. Ja kui ta nii on rääkinud, siis on selleks pidanud olema mingi konkreetne põhjus. Konkreetne põhjus, kui Jumal müristab. Kui nüüd mõtleme pisut sellele Iisraeli teekonnale Egiptusest Palestiinasse ja sellele 10 käsu andmisele Siinail. See oli erakordne sündmus. Jumal pildikult öeldes rääkis valju häälega. Miks? Siin on konkreetne põhjus. Ja orjus. Iisraeli rahvas oli mitusad aastat olnud orjuses. Ja ega Egiptuse võimud ei lubanud, ei lasknud neil teenida oma jumalat, nii nagu nad oleksid seda soovinud. Ja me võime öelda, et põlvkond järgneb põlvkonnale ja nad kipuvad ühte kui teist unustama oma jumalast, tema rääkimisest, tema autoriteedist, tema tahtest, tema käskudest. Ja nüüd seal Siinail, jah, Jumal peab rääkima teatud mõttes pisut kõvema häälega selleks, et nii öelda selle endise orja rahva silmis võime öelda nagu taastada enda autoriteet. Taastada see inimese sisemine tunnetus, et Jumal on olemas. Ta on midagi suurt, ta on midagi võimast ja ta tahab olla suhtes inimesega. Ja, et seda orja rahvast õpetada, selleks Jumal rääkis tõepoolest pisut kõvema häälega. Nagu ma eelpool nimetasin, ma ei saa küll aru, et ta tavaliselt nii kõva häälega räägiks. Ma lugesin hiljaaegu ühte raamatut, mille autoriks on Bill Hables. Ja see raamat kannab pealkirja Vaikse sosina vägi. On teie hulgast ka kedagi, kes seda raamatut on lugenud. Ühte kätt ma näen vähemalt. Tubli, Janne. Võibolla on teisi ka. Aga Janne torkas silmasi, kui ma ilma prillindata sind vaatasin. Selle raamatu autor esitab seda teemat väga põnevalt ja tema väide on, et Jumal tegelikult ei räägi meiega valju häälega, vaid Jumal sosistab meiega. Jumal sosistab meiega. Ja on piiblis ka vanast testamentis üks lugu, mis minu arvates kõige paremini seda tõde meile esitab. Ja ma usun, paljud meist juba arvavad, kuhu ma nüüd lähen. Jah, ma lähen kuningate aega, aega, kus elas prohvet Eelia. Ja sellest on meile kirjutatud esimese kuningate 19. peatükis. Sellel lool siin on oma eellugu. Konkreetselt siin on Eelia ka Siinai mäe juures. Ta on põgenenud, nii kummaline kui ei ole. Iisrael väljus Egiptusest, et minna Palestiinasse, alustada uut ja paremat elu. Ja Eelia nüüd sealt Palestiinast, Kaananimaalt, põgeneb selleks, et päästa oma elu, võtab suuna Egiptusele. Täiesti vastupidine suund. Ja ta jõuab Siinai mäe juurde ja seal on ta kaitstud. Iisraeli kuninganna tollajal, ta põhjariigi, Iisraeli kuninganna Iisebel, kes tahaks Eeliat hävitada, tahaks teda hukata. Tema käsi sinna ei küündi, ta ei tea, kus Eelia on. Ja sinna siis Eelia läheb väsinud, nördinud, mures oma elu pärast ja piltlikult öeldes valab seal oma südame Jumala ette. Oh mind õnnetukest, oh mind vaest ja viletsad, selline enese haletsuslik meeleolu. Mida Jumal teeb? Kuidas Jumal vastab? Jumal näeb teda, Jumal kuuleb tema halinat ja Jumal tuleb teda lohutama. Jumal tuleb teda julgustama. Ja siis saab Eelia ühe huvitava kogemuse osaliseks. Nii, lööme nüüd lahti siis esimese kuningate 19. peatükki ja siit jällegi mõned salmid. Siin Jumalal on Eeliaga dialoog. Ja siis Jumal pöördub Eelia poole sõnadega, 11. salmist edasi. Siis ta ütles, mine välja ja seisa mäe peal Jehova ees. Ja nüüd tuleb siis see Eelia kogemus. Mis juhtub? Ja vaata, Jehova läks mööda. Nii algab selle järgneva kirjeldus ja see jätkub. Ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Jehova ees. No see tundub nüüd sobivat selle laulusõnadega, millele ma teie tähelepanu alguses juhtisin. Kui Jumal räägib, siis värisevad mäed ja purunevad kaljud. Aga ometi selle loo kirja pani ja tõdeb. Tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Jehova ees, aga Jehovat ei olnud tuules. Nii, siis lugu jätkub. Ja tuule järele tuli maa värisemine, aga Jehovat ei olnud maa värisemises. Ja maa värisemise järele tuli, aga Jehovat ei olnud tules. Ja mis siis juhtus? Veel midagi tuli. Ja tule järele tuli vaikne tasane sahin. Ütleme sosin. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopa suus ja vaata. Temale kostis üks hääl, kes küsis. Mis sa siin teed, Eelia? Selle loo puhul on huvitav see, et öeldakse, et Jumalat ei olnud, ei tules, ei maa värinas, ei tuules. Kust Eelia teadis, et nendes asjades Jumalat ei ole? Piibel meile sellele küsimusele ei vasta.
Ja kui tuleb see vaikne tasane sahin või sosin, nii, mida siis Eelia teeb? Ta kattis oma näo kuuaga ja läks välja ning seisis koopasuus. Tähendab, ta sai aru, et nüüd on Jumal tema juures. Biibel ei selgita meile, millest Eelia seda vahet tegi. Aga meie tänase teema kontekstis ongi just oluline see mõte, et tegelikult see lugu siin kõneleb meile võib-olla kõige eredamalt sellest, kuidas Jumal tegelikult tuleb inimese juurde, kuidas ta tuleb ka sinu ja minu juurde. Võib-olla selliseid hinge väristavaid ja raputavaid kogemusi, kus Jumal kõneleb. Jah, meie elus võib neid olla, aga need on väga harvad korrad. Enamasti tuleb Jumal sinu ja minu juurde ja sosistab. Kas on kerge kuulda seda Jumala sosinat? Mõelgem nüüd ise endile, mõelgem nüüd sellele maailmale, kus me elame. Mõelgem kõigele meid ümbritsevale. Kui palju erinevat müra on meie ümber? Ja seda laias tähenduses. Ka sellist müra, mida me ei saa alati detsibellidega mõõta. Meie argielu rutiin, mis matab vahel meid enda alla. Nii kiire on, nii palju on tegemist. Selleks, et kuulda Jumalat, tuleks aega võtta. Aga nii kiire on. See on ka otse kui müra, mis segab kuulmast seda sosinat. No veel mõned asjad, see loetelu võiks tegelikult väga pikk olla. Võtame näiteks televiisor. Kui palju te pühendate päevas sellele oma aega? Ja nüüd võrreldes sellega, kui palju te pühendate aega, et otsida Jumalat, et kuulda tema sosinat. Ja see on nüüd üks asi. Tänapäeva noored, paljud isegi televiisorit ei vaata enam, nende jaoks on teine ekraan, arvuti. Kõige sellega, mida see koju kätte toob, see on tegelikult põnev asi, sest me võime tegelikult öelda, et arvuti ekraan see on tõepoolest just kui aken maailma. See toob kogu maailma kätte. Seal on väga põnevaid ja huvitavaid asju. Ja seal on ka palju sellist, mis võtab meie aja ja tihti peale kipub viima meid sinna, kuhu me tegelikult minema ei peaks ja kuhu Jumal näeks, et me ei läheks. Seegi on osa sellest mürast, mille keskel me elame. Hästi, lõpetame selle loetelu. Siin võib palju erinevaid asju veel olla. On ju nii. See võtab meie aja. Ja nii raske on kõige selle keskel kuulda Jumala häält. Meenutan siin juures ühte lugu, kuidas Jeesus Kristus, kui ta 2000 aastat tagasi inimesena siin maa peal elas, kui ta on oma õpilast, oma jüngrite keskel ja ta õpetab neid palvetama, siis mida Jeesus soovitas? Kui sa palvetad, siis mida tee? Mine oma kambrisse ja sule uks. Ja see on tegelikult väga kujundlik keel. See ei tähenda loomulikult seda, et me iga kord peaksime minema kuhugi oma tuppa, kui otsime mingise eraldatud koha. Me võime palvetada ka ükskõik kus. Ei ole kohta, kus me ei saaks Jumala poole palves pöörduda. Aga siin on selline eriline tähendus. Ja me võime siit ridade vahelt lugedagi välja selle sama mõtte. Me peame nagu sulgema ukse sellele välisele mürale selleks, et kuulda Jumala häält. Miks? Sellepärast, et Jumal ei karju meie peale kui kõva kuulmisega inimeste peale, vaid ta tuleb meie juurde, et sosinal meiega rääkida. Kas me tahame kuulda? Vahel kindlasti. Kas alati? Nüüd jällegi mõned sellised retoorilised küsimused. Miks me käime vahel kirikus? Millised on meie kirikus käimise motiivid? Kas me tuleme siia Jumalat otsima, et kuulda tema sosinat ka läbi palvete, läbi laulude, läbi jutluse? Ma tean, see on lihtsalt üks eluvaldkond. Vahel võib-olla on hoopis muud motiivid. Ka isekus võib vahel meid kirikusse tuua. Mul on võimalik siin ennast teostada. Mul on äkki võimalus siin mingit karjääri teha. Ka siin on mul võimalus ennast näidata. Tähendab, ma räägin motiividest. Ja lihtne tõdemus on see, et kui näiteks meil, kas näiteks selleski valdkonnas, motiivid on paigast ära, siis me tuleme võib-olla küll kirikusse, aga me ei kuule siin Jumala sosinat. Võib-olla me ei tahagi seda sosinat kuulda. Mulle tuleb silme ette üks laste multifilm või animafilm, nagu kaasajal öeldakse. Võib-olla olete teiega näinud. See on nii-öelda Vegetables film või kuidas seda öeldakse niimoodi, kus inimeste asemel on juurviljad ja ütleme puuviljad, aedviljad. Ja sellisesse vormi ühes multifilmis on valatud näiteks prohvet Joona lugu Vanast Testamendist. No ilmselt te teate seda lugu, kuidas Jumal kutsub prohvet Joona selleks, et ta läheks Niinive linna ja edastaks seal sõnumi, et kui teie oma eluviis ei muuda, kui teie ei loobu oma pattudest, nii, siis ja ma mõistan teie üle kohut. No kuidas siis Joona seda ülesannet täitis? Selles animafilmis on päris põnevalt seda asja kujutatud. Ja seal on üks selline stseen, kus Jumal korduvalt püüab nagu kõnetada Joonat. Joona läheb, nii-öelda, keksleb edasi ja ei, ma ei kuule Jumalat, ma ei kuule Jumalat, ma ei kuule Jumalat. Üks situatsioon on, kui siis nii-öelda teised inimesed tulevad prohveti juurde, et kas sul on Jumalalt sõnum? Ta oli öösel just Jumalalt sõnumi saanud. Ja ta vaatab, mul ei ole Jumalalt sõnumilt, mul ei ole Jumalalt sõnumit. Milles küsimus? Tegelikult sõnum oli. Jumal oli sosistanud. Aga Joona ei tahtnud seda sosinat kuulda. Mingitel meile lõpuni teadmata põhjustel ei tahtnud prohvet Joona Jumala korraldust täita ning minna Niinivesse selle hoiatussõnumiga. Biibel lõpuni ei ava ka seda lugu, mis olid need Joona motiivid. Igates see lugu räägib, et ta ei tahtnud. Ja vaadake, meiega võib ka vahel olla nõnda, et Jumal ütleb meile midagi, mida me tegelikult nagu kuulda ei tahaks. Ja siis kipume vahel meiegi selle kurgi kombel, sest Joonat oli kujutatud selles animafilmis kurgina. Ja kurgi kombel hüppame ja ütlema, et ei kuule Jumalat, ei kuule Jumalat, ei kuule Jumalat. Ainult, et siin on üks probleem. Kui me liiga kaua eirame seda sosinat, siis võib lõpuks juhtuda, et me ei olegi enam suutelised seda sosinat, seda vaikset häält tajuma. Taas vana testamendi lugu piileamist. Piilami puhul ei olnud küll probleem mitte niivõrd kuulmises teadud mõttes, kuivõrd nägemises. Mida Piileam nägi? Piileam nägi kulda. Piileam nägi au, mida talle pakuti, kui Moabi kuningas kutsus ta selleks, et ta neaks ära Iisraeli rahva. Jumal oli öelnud ei, sa ei pea minema. Ja me teame ka, et Piileam ei tahtnud Jumalat kuulata. Ja nii ta mängis Jumalaga. Ja mis lõpuks juhtus? Ütleme siis, tõmbame siin nagu väikese sellise võrdusmärgi vahele kuulmine või nägemine. Aga kui ta siis lõpuks ikkagi asub teele sinna Kaanani poole, selleks, et ikkagi minna ja äkki mul õnnestub ikkagi Iisrael ära needa, sest siis mulle makstakse selle eest, siis mind austatakse selle eest, siis tee peal juhtub midagi. Äkki jääb eesel seisma. Mitu korda jääb eesel seisma. Ei liigu edasi. Kord laseb ennast maha, kord surub ennast vastu kaljut, Piileami jalg jääb vahele ja tal on üle valus. Piileam on raevus, lõpuks hakkab looma peksma ja siis see loom, piili loo sõnul, hakkab inimkeeli kõnelema, ütleb, miks sa mind lööd? Kuni lõpuks siis ütleme, et Jumal teeb Piileami silmad lahti. Mida oli loom näinud? Mida Jumala prohvet ei näinud? Loom oli näinud inglit tee peal ees seismas paljastatud mõõk käes. Me võime öelda, et see eesel päästab Piileami elu. Eesel näeb. Piileam, Jumala prohvet, ei näe enam, sest ta ei ole tahtnud näha ja kuulda seda, mida Jumalal on olnud temale sosistada. Nii et siin on tegelikult, ütleme, selline probleem. Meie jaoks on oluline, me peame ka tahtma kuulda Jumala sosinat ja mitte ainult kuulda, vaid siis ka kuuletuda sellele. Minna sinna, kuhu Jumal meid viia ja juhtida tahab. Ja nüüd viimane killukene, enne kui ma lõpetan. Mõtleme jälle pisut sellele sosistamisele. Kas me sosistame oma vahel iga suvalise inimesega? No, teatud juhtudel, jah, võibolla kui on vajalik teatud olukorras, võibolla tuleb sosistada või vahel sisistada. Või näiteks, kui telefonimängu te mängite, vahel ka täiskasvanud mängivad võibolla kusagil seltskondlikul koosviibimisel. Mina mängisin seda siin mõned nädalad tagasi ühel juubeli sünnipäeval, kui üks Pärnu koguduse liige sai 50 aastat. Ei olnud, see oli üks teine juhtum niimoodi, aga igal juhul, ei, ikkagi Pärnus, jah. Ja see oli natukene varem, Telefonimängu sosistad teisele kõrva ja siis lõpuks, kui see pikk ring täis saab, siis kuulatus, aga mis oli see algne sõnum ja kuidas siis see asi lõpuni jõudis. Aga tavaliselt me oma elus, me ei sosista eriti. Miks? Kui me nüüd kujutame ette sosistamist, mida me teeme? Me siseneme teise inimese nii-öelda privaat tsooni. et sosistada, me peame inimesele minema väga lähedale, peaaegu, et huuled puudutavad kõrva. Kas pole nii? Ja iga inimesega me seda ju ei tee. Me teeme seda enamasti ikkagi sellise inimesega, keda me väga hästi tunneme, kes on meile lähedane. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et Jumal põhiliselt sosistab meiega, siis siin on see evangeeliumi sõnum. Mida Jumal teeb? Jumal paneb oma suu meie kõrva juurde. See on evangeelium lähedusest. See on sõnum Jumala armastusest meie vastu. Jumal tuleb meile nii lähedale, et meile midagi öelda. Ja vaadake, see ongi see päästev suhe. See lähedane suhe Jumalaga on, mis meid päästab. Sõprussuhe Jeesuse Kristusega päästab meid. Ja nüüd siis tõesti me võime pisut tulla ka sellesse aega, kus me praegu oleme. Mis on Adventi sõnum? Adventi sõnum tegelikult on ju ka see, et Jumal on meile nii lähedale tulnud. Tema, universumi looja, inimesele eluandja, sai ise inimeseks. Jumala poeg sündis väikese lapsena. Midagi sellist õrna, midagi hella, midagi, mis meie igaühe südant puudutab, kui meil on tegemist lapse sünniga. Kas enda perre, võibolla oma lähedaste perre, oma sõprade, sugulaste perre. Üks lapse sünd, see on midagi nii õrna ja mõnes mõttes intiimset. Jumal on saanud inimeseks. Ta on tulnud meile nii lähedale. Ja ta on pannud oma huuled peaaegu meie kõrva vastu, et meile sosistada. Kas me kuuleme seda häält? Kas me kuulame seda häält? Kas me tahame, et meil oleks see väga lähedane ühendus temaga? Ja nüüd lõpuks veel midagi praktilist ilusate sõnade keskele. Kui Jumal kõneleb meiega, sa tahab, et me kuulaksime, et me võtaksime tema sosistamisele aega, et seda kuulata. Kui palju? Nüüd midagi väga praktilist. Ma olen mitmel seminaril olnud, kus ka pastoreid õpetatakse. Ja targad õpetatud mehed ütlevad välja ühe lihtsa tõe. Armas inimene, võta päevas vähemalt 1 tund aega Jumala jaoks. See on miinimum. Iga päev 1 tund aega. Selleks, et olla temaga suhtes. Sellega, et kuulda tema sosinat. Veel kord, need müra tekitajad panna kõrvale. 4 tunni asemel televiisori taga, no pange 9 tunniks ta kinni ja võtke Jumala jaoks see tund aega. Arvutiga samasi. Võtta aega, et kuulda tema sosinat. Alla tundi ei piisa. Küsimus on suhtes. Kui meil on kellegagi väga lähedased suhted, ütleme perekonna suhted, siis perekonna psühholoogid ikka ütlevad seda, et näiteks mees ja naine omavahel abikaasad, võtke üksteise jaoks aega. Kui palju te omavahel vestlete? Kui te hommikul teretate ja õhtul soovite hea tööd, aga kõik see vahepealne aeg on ainult nagu orav rattas, teil ei ole aega üksteise jaoks, siis tegelikult varem või hiljem see suhe kipub käest ära minema. Tuleb võtta aega. Nii siis minu üleskutse teile, võtame aega, et suhelda Jumalaga ja avada oma kõrv tema armastavale sosistamisele. Ilusat adventiaega teile kõigile. Amen.